Dobro, neki bi te vprašal, prej ko si omenil na Janković stiska Metelkovo, ampak vse to je, mislim, to je tipičen del mainstream politike, da stiska uporniško kulturo, tako da, mislim, a ni Školč tudi eden od teh predstavnikov, dobro, lepo se z njim verjetno pogovarjati, ampak na koncu ne vem, kaj ti v tem misliš?
Glej, jaz o tem prvič ne mislim, da se je lepo z njim pogovarjati, zaradi tega, ker je z njim se pogovarjati približno tako,
Sej, nisem mislil lepo,
da šahirati.
Nisem mislil lepo, da se lepo z njim pogovarjati, v bistvu bi mogel reči, pač lahko se z njim dobiti, pa nekaj pogovarjati, se popravljam.
Ja. Kaj pa mislim o njegovi vlogi, glej? Jaz o vlogi vseh teh, ki so na oblasti, mislim, da so vse, ki so sodelovali pri zločinu, o katerem se malo govori, to pa je, da so ljudem rekli, glasujte za samostojno Slovenijo, ne? Pri tem so jim pa nalašč zamolčali, da pa samostojna Slovenija bo samo, če bomo spremenili družbeni sistem. Vsi, ki so sodelovali pri tem, na čelu s Kučanom, in tudi med njimi je Jože Školč, glej, med njimi je tudi moj prijatelj Miloš Pavlica. Vsi ti, ki so sodelovali pri tem, pri tej prevari, ki je sledila privatizacija, iz katere so potem izplavali Bavčari in podobna Mrgolazen. To vsi ti so pravzaprav za smetišče, vsi so za smetišče zgodovine in tu ni pomoči. Vendar, v tem momentu oni realno, tile, ki so zdaj gor, so manjše zlo od tisti, ki so bili prej gor. In mi, ne, oni sami, tile, ki so zdaj gor v naši državici sramotni, tile ne morejo, niti nočejo spremeniti temelja tega sistema. Niti ne morejo, niti nočejo. In če hočemo mi graditi vrata v jutri, to se pravi naša samonikla prizorišča, kjer bodo zoreli kritični in ustvarjalni ljudje, potem se moramo z njimi dogovarjati. Ne moramo se mi dogovarjati z nekom, ki se še ni rodil, ali pa ki ga ni. Mi se moramo dogovarjati s temi oblastniki, ki so. Ko smo imeli pogajalsko skupino pobude, smo šli k tistim, ki so bili takrat na oblasti in smo se sprehodili do Cukjatija, smo se sprehodili do, enkrat smo videli Viranta v živo in potem so nas zajebali. Glej, potem so nas zajebali in smo rekli, čujte, mi se ne bomo dali zajebavati, nas videnje v vidrženi in se potem nismo več nič z njimi dogovarjali.
Čeloka, jaz sam pripomnim, to meni zveni nekako podobno, recimo, pa ne mislim, da ga sarkastično, moj point bo nekje druge, izražen čez dva stavka. Recimo, kakor sindikati, ok, pogovarjali smo se z Virantom, pa zdaj kaj je, neki nov lik, ne? pa vedno se pogovarjajo, problemi pa pač ostajajo, ne? Zdaj, moje vprašanje bi bilo to, alternativna uporniška, vsaj segment te alternativne kulture, ki je bil uporniški in ostaja uporniški, ne, je vlekel ogromno energije v letih 2001, 2002, 2003, pa prva polovica 2004. Ne, in pol nekako se je ta uporniška kultura znotraj underground kulture nekako razblinila nekam. Ni vas veliko več, ko zastopate te prve neke okope, nekega upiranja, bodi si proti Sazasu, bodi si podajanje teh zahtev ali pač pričakovanj, tega, kaj ne, ta nova vlada, te novi pogajalci na drugi strani mize naredijo z alterkulturo. Odkje ti misliš, da bi morala alternativna uporniška kultura zdaj črpati svojo moč oziroma nek svoj zagon, neke svoje ambicije napram tej kulturi, ko sem jo prej omenil, ne, ko je bila vezana v glavnem na anti-NATO, anti-Afganistan vojna, anti-Irak vojna in tako naprej. Kaj misliš, da je zdaj tisto, kar bi lahko združilo vse te klube po Sloveniji, ki so bolj ali manj očitno razdeljeni na posamezne kose in pol tudi Sazas lahko z njimi dela, kar hoče, ne?
Veš kaj, jaz zdaj razmišljam tako, kot je potekalo vprašanje. Najprej bom ti odgovoril na to, kaj je ta tvoja podmena, ki je v vprašanju noter. Da prej je bilo več uporništva, kot ga je od 2004 naprej. Jaz ti pravim tako, da dokler so bile splošne teme, ne, splošne teme, mislim, to je moja hipoteza, dokler so bile splošne teme NATO da ali NATO ne, EU da ali EU ne, ne, dokler je bilo tako, to, kdaj smo stopili v Evropsko unijo, 2004 ali 2005, veš ti? Halo?
Poslušam, ja, oprosti, ja, poslušam, ja.
A veš, kdaj smo stopili?
Kaj, v NATO?
Ja,
prvi
ne,
maj
v NATO
2004.
Pa v EU, to je bil
prvi
referendum
maj 2004,
dum, pravi Volarič.
Ja, ampak to, ne, sprašujem zaradi tega, ker meni, moram ti priznati, ne sede mi dejansko, meni osebno, ne, toliko ta debata, da smo prišli od 1. maja 2004 do zdaj iz te debate, da ali smo jasno proti nečemu oziroma jasno za nekaj drugega, za neko jasno drugo alternativo, da smo prišli od takrat, od tega takrat, ne, k temu, kdo vleče kakršne koli fondacije, iz katerih koli skladov in kaj s temi fondi pol narediti. Ne. Meni se zdi, da tudi na tej slovenski alter sceni je pomanjkanje, jaz mislim, da se premalo, ker jaz tebe imam v čislih kot nekoga, ki še drži neko to tradicijo po koncu, ne, in se ti s tem ne prilizujem, ampak mislim, da se enostavno premalo, ki bi držali nek duh uporništva, ki je neka nujna njiva, na kateri ne izraste neke, ne izraste neke akcije. Mislim, da je to že počasi zamrlo.
Ma glej,
in da je pač cela
mislim,
ta kultura
poznaš,
v defenzivi, to sem hotel reči. Da...
Jaz mislim, da ti premalo poznaš,
okay,
in zdaj niste imeli niti časa skočiti do tu, pa ne, da vam kaj očitam, ampak enostavno jaz poznam tudi novinarje od mladine, kako so včasih hodili, pa so imeli 25 minut glih za to, da so en klub obiskali, ko so morali potem še tri druge. Glej, treba se ustaviti, se otoboriti, razumeti, poslušati, se pogovarjati in potem bi videl, da je uporništvo v pekarni zdaj na izjemnem, na izjemno visoko je, samo ne vem, če vi to spremljate. In če ste se pogovarjali z ljudmi, če ste naredili intervjuje, kot mediji bi to morali. Oni so tam zdaj, prejšnji teden so zmagali, eno veliko zmago so doživeli. Po treh mesecih lomljenja kosti, javnih razprav, izsiljevanj, nizkih udarcev, poskušanja usiliti mladinski center, ki je javni zavod, v pekarno kot nosilca stavbne pravice, zaradi tega, ker je bila kandidatura, ker je bil razpis urada za mladino tak, da si do transakcijskih skladov lahko prišel samo, če si bil javni zavod, mater jim njihovo jebem. In, glej, to, kar so zdaj naredili, in to je, da je moral župan potegniti iz napovedanega dnevnega reda, je potegnil v njihovo točko in so popustili za enkrat, ker se ne ve, kaj si mislijo na lokalni oblasti v Maribor, ampak da so popustili in da so pristali v temeljnih točkah na vse, kar je Magdalenska mreža, Zavod Magdalenska mreža, Pekarna Magdalenske mreže zahtevala. Pristali so na to in zdaj se bo začelo na novo, tako da se bo pekarna obravnavala kot celota za obnovo in tako, da se ne bo prejudiciralo, da bo javni zavod, lastnik in kapelmajster znotraj pekarne. Glej, to je bil velik boj, to je bilo uporništvo, to je izmozgavalo, je jebalo čas in jih jim je rezalo možgane in oni so tu ustrajali in so bili za dost močna ekipa in ta izkušnja, ki se je zgodila zdaj v pekarni, je nekaj, kar Ljubljana ne pozna.
To je absolutno res in jaz se s tem strinjam, gre za izjemen primer. Jaz sem mislil bolj celostno gledano, če ni v...
Celostno podobo, celostno delajo gledano, mediji, dragi moj Erik.
Če ni mogoče situacija taka, da je širše gledano pač underground kultura, oziroma uporniška kultura, kakorkoli že pojmujemo, bolj v defenzivi, kakor ne. Glej, sam to sem mislil vprašati in to ni bilo niti mnenje izraženo,
ja,
zgolj
vprašanje. Ja, jaz pa govorim, da tako, ko sem ti pri tem primeru pekarne povedal, ne, tako bi lahko zdaj šel na vsakega, ki sem ga tu omenil, prej, ko sem ga omenil, da se združujemo, bi ti lahko povedal za njegova najnovejša uporniška dejanja. Če dam še en primer, to, kako se Šajeta bori za svoj obstoj, za to, da tam v občini, kjer je zmagal Peterle, a veš, kaj to pomeni? V občini, kjer je zmagal Peterle, v eni od dveh občin v Sloveniji, kjer je zmagal Peterle, oni furajo en rečejo oni pač temu festival, jaz bom rekel sunek nečesa, kar je odprto glavo, kar je so vrata v jutri v razmerah, ki ne vem, če se vam kaj dosti sanja, zaradi tega, ker mi je Janez Levan pred kratkim povedal, da kadar pride radio študent dol, se obnašate še kar kot gospoda in vehementno dajete sodbe za razne medije, ne poglabljate se pa v to, da je strašno zajebano se boriti tam samo s policijo, ne s Azasom. Samo z lokalno policijo, ki je nasproti usmerjena.
Dobro, tu ne vem, če imaš...
To je uporništvo, gledajte.
Dobro, to je uporništvo. Jaz ne bom govoril za sebe ali pa za Erika, ker sva politična redakcija, tako da je izjav glede Sajete, vsaj kar se tiče v glasbenem smislu, ne delamo. Ampak, mislim, dobro, Peterle je zmagal tam, ampak imamo, ne vem, primer Jazz Cerk, no, kjer je podobnik ful popularen, pa isto...
Kje je to?
Jazz Cerk, no? Festival.
Ja, kje je to?
Ja, v cerknem kje, Jazz Cerk, no?
Tam
je, na primer, popularen podobnik, oziroma brata, podobnik, karkoli že. In isto festival laufa, tako da jaz ne bi rekel zdaj, da problemi so bolj globli od tega, da je tam en desničarski politik, ne, ker ni nujno, podobnik pride na Jazz Cerk, no, in lepo to vse spremlja. Kot bi mogoče tudi celo Peterle pršel na Sajeto, ne, to tudi ni izključeno, če ne vem.
Ne, glej, jaz poznam politične razmere v Tolminu in ti povem, da tisti, ki je zdaj en mlad župan, tisti skrbi za svojo rit in prevladujoče razmišljanje je pa tako, da je treba 40 000 evrov k 120 000 evrom dodati konvencionalni meščanski povprečnosti, malo meščanski povprečnosti in komotnosti, ne pa k nečemu, kar sije nadaljavo do Švice in do Vojvodine, da je treba tja dejati. Janez Levan pa je po 15 letih še vedno niti socialni problem ni. Kar se pa tiče onih gor v Cerknem, pa mislim, da v jedru festivala Cerknega stoji en mislim, da dobro stoječ gostilničar. Ne? In tu jaz ne bi primeril zelo te, mislim, jaz se ne bi zdaj zgubljal v primerjavah. Jaz mislim, da enostavno, mislim, da po pravici povedano, jaz mislim, da cerkno nisem še doživel, pa malo poznam žal, ampak da bi kako posebno uporništvo tam bilo, čeprav mogoče je in se motim. Jaz govorim, da je uporništvo biti v železnikih, narediti iz bajte svojega deda, narediti mladinski center. Jaz pravim in trdim, da je uporništvo ustrajati v Postojni tako, da se mimo občine za 20 let podpiše z enim ministrstvom pogodba v porodnišnici. To je uporništvo. Uporništvo je tudi to, da MKNŽ še ni crkno, čeprav so prišli mladi nosilni hrbti, 25 let stari. Uporništvo je to, da obstaja mladinski in kulturni center v Bistrici ob Sotli, ki je res Bogu za hrbtom in tam napreduje. Jaz gledam, ampak to pa, da je uporništvo kot način obnašanja, kot način zorenja, razmišljanja, vse pod smrtonosnim ali pa uničujočim žarčenjem vsak dana, se pravi medijev, šole, politike, prodaje, se pravi potrošništva, da je to vse, da je katastrofalno ekološko zasmrajeno, ker so najbolj zasmrajeni so odnosi med ljudmi, da to traja in da je v teh razmerah je naravno, da je vse, kar je zdravega v defenzivi. Ne more biti drugače. Ne more. Tudi mediji, ki količka imate glasu, pogledajte se vi, kakšni pritiski so bili na Radio Študent pa verjetno še niso nehali pritiskati in po moje še bojo se trudili, da bi vas polastrinili. Glej, dokler slišim, dokler me vabite, da kaj gopcam še po radiju, mislim, da še ni čist crkno. Dokler slišim Erika Babačiča, ker vem, kako razmišlja, vem, da vas še niso zjebali. Čeprav sem pel z belimi črnci v kleti radija Študent, eno leto, dve leti prej sem prihajal na vaje iz Maribora, zato preden so tja naselili radio Študent. Tako da imam, poznam radio Študent še od takrat, ko ga ni bilo. Hotel sem reči, da je čisto logično, da je vse v defenzivi, kar je zdravega. In vrata v jutri so zdrava. Da pa, pazi, da pa mediji, prevladujoči predvsem, kadar jih povabim, da bi jaz malo plaval okrog teh ladij NATO-vih, se odločijo, da ne bojo prišli te akcije podpret, to je pa tihi dogovor med temi, ki pumpajo te predstave ljudem v glave in med politiko, se pravi tistimi, ki imajo moč oziroma med tistimi, ki imajo denar. Se pravi, kadar prevladujoči mediji ocenijo, da te stvari ni za pumpati več, ker to je že pase, to, ali naprimer, ne, potem hočem reči, da to je moja hipoteza, da imajo mediji pri celi zadevi o tem, koliko je videz uporništva, da imajo mediji pri tem dosti. Spomni se leta Molotovega. Takrat, tistega leta, ko je dobila Marta Gregorčič nagrado za žensko slovenstvo, ali za žensko Slovenije. Takrat je Molotov, ki je bil vsega skupaj, 30 ljudi je bilo notri upletenih in je trajal, ajde, 2 meseca, je ostal, je bil tako napumpan od cele javnosti, mislim od medijev, je bil tako napumpan, da je ostal zavesti cele Slovenije kot izjemno pomembno turišče nesprijaznjenja. V bistvu je bil to spretno izveden medijski projekt, ki je imel tudi svoje ozadje, ki je imel ljudi, ki ga gonijo in ki pa ga je medijski stroj v Sloveniji zapopadal.
Točno to, a lahko jaz sam prekinem te tukaj na eni točki z enim vprašanjem, namreč meni se zdi, kakor da je bil Aca Molotov, ne? Kakor je bil takrat medijsko pokrit, to smo lahko videli in na televiziji in tam, ko smo bili zraven. Ne?
Ja.
Ampak meni se zdi, kakor da je bil to prvi resničnostni šov v Sloveniji. Ne?
Tako,
Big
ja.
Brother na nek način. Potem so pa pogruntali, da ej, s tem se ne da prodati full reklam, ni nobenega glasovanja, kdo ne bo iz tega Aca Molotova izključen in so pol prši na dan s temi Big Brotheri, oziroma so v končni fazi pogruntali, da se jim ne splača pokrivanje neke te kulture, ki njim ne producira, torej tem medijem nekega denarja, torej lažje je druge stvari producirati in jih servirati na razno raznih pladnih ljudstvu. Ne. Tudi zaradi tega, jaz mislim, zaradi te spektakljske narave medijev je alternativna kultura pač na tem mestu, kjer danes je, torej odrinjena na rob javnega zanimanja, ker se mediji temu ne posvečajo, bomo rekli temu, ker ne vidijo svojega interesa, ne?
Ja, glej, jaz bi si dovolil te dopolniti. Meni se zdi, da so mediji imajo lastnike svoje, je tako? Moje lastnike, a ta prizorišča, samonikla, v katerih se pač dogaja to, kar se dogaja, ta prizorišča odpirajo vrata v en svet, v drugačen svet in v drugačno ureditev, ki ne bo naklonjena lastnikom. Zakaj ne bi lastniki o tem, zakaj ne bi oni promovirali to, če pa vsak bend tam proti kapitalizmu hardcore touče, pa zakaj bi oni to pretirano sprožali? Zakaj bi oni...
Točno tako, ja.
Zakaj bi oni o tem govorili? Zakaj bi oni razpirali te poglede, odpirali poglede ljudem? Recimo, jaz sem danes dobil, pa nisem reklamni agent od razrumenjovanega Indirekta, jaz sem pred 2 urami dobil ponudbo, da oni bojo imeli zdaj tam pregled, preden ukinejo barako, preden potonejo s plapolajočimi zastavami, bojo imeli en pregled teh uporniških središč kulture tako, to se mi zdi v redu, da je to je naloga prevladujočega medija, če hoče biti obrnjen proti jutrišnjemu dnevu. To bi bilo vse zdaj, moraš kaj vprašati če.
Ja, bom jaz zdaj vprašal. Dobro, kaj meniš recimo, da si hipotetično predstavljamo situacijo, kjer država da mer uporniškim središčem? Da država da pusti na mer uporniška središča oziroma da jim pomaga, verjetno, ampak nas cilj, recimo, če se mi s tem vsi lahko poistovetimo, verjetno
mislim,
ni...
Mislim, da ima URH z uporniškimi središči tle v mislih Gaza, pa Irak, pa Afganistan.
Ne, to se zajebava. Mislim, da nas cilj, če se lahko mi s tem vsi poistovetimo, verjetno ni samo to, da da država mer, ampak da se prerastruktuje, mislim, da se spremeni sam sistem, verjetno.
Ja, glej, jaz nisem čist razumel tvojega vprašanja. Boš videl iz odgovora, če sem razumel, pa me popravi, glej.
Sej te bom postavil zdaj bolj pravilno, ne. Mene zanima, ne, ker zakaj se tu država, pa ta država takšna, ko danes obstaja, pa uporniška središča, zakaj so v konfliktu, po mojem? Zato, ker država njih percipira, kot če bi jih pustila na mer, seveda ona ne bi delovala znotraj svojega sistema, ampak hoče vplivati na celo družbo in to je pač verjetno ta temeljni konflikt z državo, če sem zdaj se boljši izrazil.
Država, za tiste, ki vodijo državo, smo uporniška središča, samo drobiš, ne. Ti, ki so vodili državo v prejšnjem mandatu, imajo iste cilje kot tile, ki vodijo državo v tem mandatu. Njihov cilj pa je, oni delajo v interesu kapitala. Oni so leta 91 podlegli interesom kapitala in so rekli, še ni dolgo dve leti mi je en od teh, ki so ponosni na to, mi je rekel, tu en liberalec mi je rekel, ja, mi smo že prav izbrali ta kapitalistični sistem, samo da pa so eni pizde, pa to izkoriščajo, tralala. V glavnem, ti, ki so zdaj in ti, ki so prej, delajo tako, da tisti ta največje ribe na celem globusu, da ne pritegnejo preveč njihove pozornosti in ne pritegnejo pozornosti te, oni ne bojo izzivali z ničemer in vse bo pravzaprav ostalo nekje tam, kjer je bilo. S tem, da male ribe, te, ki si domišljamo, da odpiramo vrata v jutri na področju kulture, mladine, sociale in tako naprej. Mi lahko pa rečemo, da upravičeno upamo, da se bo dalo lažje dihati, oziroma lažje, da se ne bomo tako dušili, kot smo se prej v prejšnjih 4 letih. In skoraj bi rekel, da vidiš, Art Center, na primer, oni so že bili pri Školču in Školč je obljubo, da bo čez preko v 10 dnevih, ko takrat bo to, bojo šli na razprodajo, na javno licitacijo, da bo probal kaj delati. Školč ima plačo, ima službo in naj dela tisto, kar on misli, da mu je prav. Naši heroji iz Art Centra upam, da bojo rešeni, ok? Se pravi, mi dva samo to veselom smo upala, da bo ta oblast slišala na naprimer ta argument od nas, da ne more biti zakon v naši državi ta, kakršen je, a to pa je, da se avtor ne more odpovedati svoji avtorski pravici s pogodbo z organizatorjem, ki to zdaj dobivamo od CAZES-a. Se pravi, upamo tudi, da se bojo nekatere zakonski okviri, ki so nepravični, ki neposredno uničujejo organizacijsko podrast in kreativno podrast v tej državi, da bojo ukinjeni te zakonske osnove in da se bo, da ne pričakujemo, da se bo Marija prikazala, ampak pričakujemo, da zdaj ne bo hajke, tako kot v partizanih. Vojna traja, a mogoče zdaj 4 leta ne bomo hajk imeli, ne? Tako je. Ampak ti, ki so na oblasti in mi, ki nismo pri masti, mi vse se bomo dali slikati skupaj od časa do časa, ampak mi imamo različne namene, imamo mi. Mi se lahko z njimi dogovarjamo, mi se hočemo z njimi dogovarjati kot samostojna kot samostojni politični subjekti, ne kot plesavci na njihovo instrumentalno glasbo.
Svaka čas, to je definitivno to. Zaradi tega nismo niti hoteli spraševati o mainstream politiki, zdaj trenutno v Sloveniji, ki sama sabo težko shaja, ne? Kaj šele, da bi podala kakršnekoli argumente oziroma neka stališča do alternativne kulture. Ne? Bomo to prišparali za enkrat naslednjič. Edino, kar bi te pa morda še za koncu vprašal, ajde, da zaključimo z nekim, bomo rekli, bolj filozofske narave vprašanjem. Če je preko sva rekla o Aca Molotovu, da je bil to nek prvi resničnostni šov v Sloveniji, ne? Tisti, ki so takrat to spremljali, se zagotovo tega spomnijo. Ne? Kaj pa, če bi recimo, če bi bila ena niša alter kultura, da pa iz mainstreama naredi resničnostni šov, da ga razgali na nek spodoben, primeren način. Kaj ti misliš o tem?
Situacionizem.
Ti bi rad, da bi naredili kaj z mainstream medije ali z mainstream politiko resničnostni
pa, šov? Pa jaz ne vidim neke velike razlike med mainstream mediji pa mainstream politiko.
Ja. Kako bomo mi naredili z njimi šov? Z njimi se da šov narediti samo tako, da se jih pritegne, da se pritegne njihovo pozornost in te ne morejo obiti in potem jih razgališ njihova stališča z njihovimi izjavami o tem in z njihovim poročanjem o tem. To je edini način, da se da medije in politiko razgaliti. Se pravi, tako da pritegneš njihovo pozornost in jih probaš zmanipulirati. Primer tega, da jih probaš manipulirati, ni nujno, da se ti to posreči, to se samo včasih posreči.
Ja, ali pa če razkriješ, da je v bistvu njihova manipulacija lahko tudi bumerang, ne, ki se obrne proti njim samim, veliko krat, sam gre to mimo pač neopaženo. Ne.
Ja, tako kot ste zadnjič, ko nas je bušnilo, mislim, da si bil ti v tisti ekipi, mogoče si bil ti, ko je policaj vozil pred nami, ko so nas peljali na tehničnega, političnega tehničnega, mene z tehnično in moralno brezhibno razvalino trafikom, takrat so...
Zadnji bušev obisk v Evropi, torej tudi v Sloveniji,
ja,
vsaj to, kot predsednik ZDA. Ja,
no, tako, ja, bušnilo nas je, ne?
Čisto nas je bušnilo, ja.
Ja, takrat je en spreten novinar policista vprašal, kako to, da za njega ne veljajo ti zakoni, ki za njih veljajo, ki oni so bili parkirani, mogoče si bil ti tam zraven, oni so bili parkirani na mestu, kjer se ne bi smeli biti parkirani ob avtocesti pri Brezovici in potem je policaj prišel in to je potem v zavest javnosti prišlo. Je policaj prišel in je rekel, da on je ta zakon tu, da on je to tu, da določi, kdo je kriv, ne so oni zdaj tu, da bojo njemu govorili, da je v prekršku. No, to, ta izjava, ki je bila dana noter ljudem pred oči, ta je bil dober performance. To je, tukaj je policija, ki je bila ponosna na dobro opravljeno delo, dobila en dober šamar v lice in njen ugled ni prav zablestel v tem trenutku. To je bil recimo en tak primer, da se da zmanipulirati z medijem, recimo eno javno službo, eno orodje države in interesov, ki so seveda interesi oblastnikov.
To mislim, da je bila, le Urh me prigovarja in jaz se načeloma zelo strinjam z njim. lahko je to tudi sklepna misel oziroma sklepna anekdota oziroma ugotovitev tega intervjua, ki smo ga ravno kar imeli. Ne? V končni fazi, če bi bili pa vsi enaki pred zakonom, ne, posamezniki ali pač določene državne službe, ne? Pol tudi ne vem, kaj bi alternativa na tem svetu počela. Ne?
V glavnem, ostanete zdravi skupaj z besedico, ki jo ne bom več uporabljal.
Okay.
In dovolite mi, da vas povabim na mikromedij do dogovor.org, spredi so seveda trikrat dvojni veji in pika, do dogovora ali pa dodatovgovor.org in tam boste lahko tudi kadar vaš makromedij oziroma tako pol makromedij, kadar ne bo poročal, boste lahko zvedli, kaj mislimo, kako klubujemo.
Kaj se dogaja? Kaj pa se bo zdaj dogajalo recimo v Kopru v februarju, da izkoristimo še to priložnost, da tiste poslušalke in poslušalce, ki so ustrajali do konca intervjua, nagradimo z nekimi, mislim nagradimo, zdaj tle že malo spletkarim, ampak ja. Da jim povemo, ajde, kaj se bo še kaj dogajalo v MKC-ju oziroma v Kopru na splošno.
Ja, glej.
Ali pač kje druge, konc februarja pa da už ti šel zraven.
Svež najavnik, svež vestnik smo objavili včeraj oziroma danes jutraj ob dveh in smo ga stavili na dodogovor.org. Tam smo ga stavili in veselim se v začetku marca obiska, ki pa ne vem še točno kdaj bo, Tončeja Kuzmaniča in njegovih mušketirjev in mušketirk, ki bojo imeli prispevek, promocijo knjige, prispevek k paradigmi managementa oziroma menedžerja. Od tega si dosto obetam pri naši jajčasti mizi v MKSC-ju. Drugače bomo pa redno obveščali in kljubovali. Moramo, jutri imamo film na 35 mm čakajoč na srečo, ki bojo vsi prizori iz Afrike, dosti peska bo, dosti arabcev. V nedeljo pa gremo na en sprehod proti Glemu, na eno pešačenje, medtem ko bodo ljudje se mrzlično pripravljali na ko bojo mrzlično opravljali zadnja, ali pa prva, ali pa srednja pomladna dela, ker tele poganjki so prebodli skoraj štiri niže je pred pomlad, muhe so začele letati, včasih vešča preleti tudi mimo ponoči, ko se vozim s fičotom, v ponedeljek, takoj po 8. februarju mi je pa priletela manjša divja svinja v fičota spredaj in zato imam blatnik upognjen in bo šel na popravilo. Lepo se mejte.